ក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាបានចំណាយពេលមួយឆ្នាំក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់នយោបាយដោយគណបកសង្គ្រោះជាតិបានចោទគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតហើយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចោទគណបកសង្គ្រោះជាតិវិញថាដឹកនាំបាតកម្មចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់រហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ទើបគណៈបកទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ភាពតានតឹងនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014គណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងយកគោលនយោបាយគ្រឹះចំនួន11ចំណុចរបស់ខ្លួនមកអនុវត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិក្នុងនាមជាគណបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចំណែកគណបកសង្គ្រោះជាតិជាគណបកប្រឆាំងនឹងឃ្លាំមើលការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយបន្តផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ7ចំណុចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយហាក់ដូចជាកំពុងដើរខុសផ្លូវខុសគោលការណ៍ឬភ្លេចការសន្យាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកាលពីមុនបោះឆ្នោតបញ្ហាដែលជជែកកើតមានភាពតានតឹងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះគឺមិនសូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាខ្វះការងាររបស់យុវជនបញ្ហាតម្លៃស្រូវកសិករប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសបញ្ហាអំពើពុករលួយចាក់ស្រេះឬការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនោះទីបញ្ហាដែលលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបានវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍ហើយសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិយកទៅចុះផ្សាយផងនោះគឺបញ្ហាចំនួនអ្នកចុច like ឬចុចចូលចិត្តលើទំព័រ Facebook របស់អ្នកទាំងពីរករណីនេះក៏ត្រូវបានមន្ត្រីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងលោកសំរងស៊ីទៅកាន់តុលាការផងដែរបច្ចុប្បន្នលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏កំពុងបង្ហាញប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅលើគណបកប្រឆាំងថាបានប្រមាថថាភរិយារបស់លោកធ្លាប់មានប្តីជាជនជាតិវៀតណាមហើយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនរបស់ជនជាតិវៀតណាមការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមានធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាហើយសុំឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺបញ្ហាតាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាករណីនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានបង្ក្រាបទៅលើបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរហើយបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនខ្លាចញញើតពីសម្ពាធអន្តរជាតិនោះទេមូលហេតុដំបូងឡើយនៃការតាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទថាលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការនៅហាងកាត់សក់មួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញករណីលោកកឹមសុខានេះក៏បានរាលដាលដល់ការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីគយជបមួយរូបបើទោះជាពេលវេលាកន្លងទៅ3ទៅ4ឆ្នាំហើយក៏ដោយនៅអាណត្តិទី5នេះតែភាពតានតឹងរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់មិនធូរថយនោះទេប៉ុន្តែគេមិនដឹងប្រាកដថាចំនួនរបស់គណៈបកទាំងពីរនេះប្រឹងប្រែងដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកណានោះទេព្រោះចំនួនរបស់ពួកគេភាគច្រើនជារឿងបុគ្គលតល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នកំពុងដើរជន់ដានចាស់របស់មេដឹកនាំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺដោយសារតែចំនួនផ្ទៃក្នុងទើបធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរធ្លាក់ចុះរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
អាលំនាំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងអត់ទៅខុសគ្នាប៉ុន្មានទេណាគឺអ្នកដឹកនាំយើងហ្នឹងឆ្លោះគ្នាឆ្លោះទៅរីឯអ្នកខាងក្រៅគេចេះតែរកមធ្យោបាយដើម្បីឈៀតយកចំណេញពីយើងហើយពិសេសនៅពេលដែលយើងឆ្លោះគ្នាគឺធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងហ្នឹងវាអត់រីកទៅណាបានទៅណាបានលឿនទេអញ្ចឹងទីចុងផុតជាងកាលគេមិនទាន់គ្រប់គ្រងយើងបែបតាមផ្លូវនយោបាយប៉ុន្តែគេគ្រប់គ្រងយើងតាមផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទៅអ្វីអ្វីគឺយើងរស់ដោយសារគេអញ្ចឹងទៅដូចជាការនាំចេញនាំចូលអីហ្នឹងគឺថាគេចូលមក100យើងចេញទៅវិញតែ1តែ2អញ្ចឹងណា
ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីរងគ្រោះដោយសារការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិត្អូញត្អែថាពួកគេពិបាកក្នុងការស្វែងរកអ្នកតំណាងឲ្យជួយអន្តរាគមន៍នៅពេលមានបញ្ហា គឺពេលជួបបញ្ហាទៅរកគណៈបកប្រឆាំងមិនមានឥទ្ធិពលក្នុងការជួយពេលទៅរកគណៈបកកាន់អំណាចមិនមានការឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលអ្នកវិភាគខ្លះបានហៅអ្នកនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្នហាក់កំពុងដើរវង្វេងផ្លូវ វង្វេងគោលដៅដែលពួកគេត្រូវធ្វើក្នុងទូនាទីពេលបច្ចុប្បន្នលក្ខណៈរបស់មនុស្សវង្វេងផ្លូវគឺពេលខ្លះដើរទៅមុខពេលខ្លះដើរថយក្រោយឬដើរទៅចំហៀងគឺមានន័យថាដើរដើម្បីដើរព្រោះពួកគេមិនប្រកាសប្រជាថាគោលដៅត្រូវទៅទីណានោះទេសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសាមិនចម្រើនជ័យលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយនៅអាណត្តិទី5នេះធ្វើប្រហែលច្រើន ក្នុងការបំពេញតួនាទីព្រោះរវល់តែដោះស្រាយចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនដោយលោកបញ្ជាក់ថាចំនួនទាំងនេះគឺមូលហេតុដោយសារការខ្លាចបាត់បង់អំណាចនិងការចង់បានអំណាចលោកថាសកម្មភាពនេះកំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកវិនិយោគមិនមានសេចក្តីសុខផ្នែកផ្លូវចិត្តហើយក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
ការប្រព័ន្ធទៅដល់ប្រតិជាតិទាំងស្រុងធ្វើឲ្យប្រតិជាតិមានការអត់អោនកិច្ចសន្តិភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិខាងគេមើលស្រាគេកេងចំណេញលើប្រតិជាតិទី2ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសហ្នឹងអត់មានសន្តិសុខខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តកាលណាអ្នកនយោបាយគាត់ឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងគាត់ប្រកបនៅបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងនៅអត់ស្ងប់ទេ
បើតាមគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺនៅមិនដល់មួយឆ្នាំទៀតទេគឺនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយមួយឆ្នាំក្រោយទៀតគឺនៅឆ្នាំ2018នឹងមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិពេលនោះគ្រប់អ្នកនយោបាយនឹងដើរអំពាវនាវឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រពួកគេ នោះគឺជាឱកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវវាតម្លៃថាតើអ្នកនយោបាយធ្វើការមួយអាណត្តិនេះបំពេញតម្រូវការរបស់ពួកគាត់បានកម្រិតណាហើយពលរដ្ឋពេញចិត្តនឹងបន្តគាំទ្រទៀតទេចំពោះអ្នកនយោបាយដែលចេះតែបង្កបញ្ហាបុគ្គលកើតឡើងភ្លេចបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបញ្ហារបស់ជាតិនោះខ្ញុំពើមេតា VOD ភ្នំពេញ